Hej og velkommen tilbage til Fies Univers, hvor jeg snakker om alt imellem himmel og jord og hvad jeg har på hjertet. I dag der laver jeg et afsnit, hvor jeg for første gang nogensinde vil snakke om mit voldelige forhold og min PTSD. I har set lidt i min dokumentar på DR, hvordan det fik mig til at føle, hvilke traumer jeg oplevede, og I har set lidt af min behandling, men jeg har aldrig helt lukket jer ind og fortalt jer, hvad jeg egentlig har været udsat for, og hvordan jeg er kommet igennem det, og hvor jeg står lige nu. Og grunden til, at det her afsnit først kommer mange år senere, er fordi, at da jeg oplevede mine første symptomer på PTSD, der knækkede jeg. Og da jeg blev indlagt på den lukkede afdeling, psykiatrisk afdeling, der knækkede jeg. Da der sidder en læge foran mig og siger, at jeg har posttraumatisk stress, og jeg skal igennem den her behandling, og at den her diagnose kan tage rigtig mange år af mit liv, og fortæller mig om alle de her ting, jeg kommer til at opleve, fordi jeg oplevede jo nogle flashbacks, jeg oplevede jo nogle ting, og jeg kommer også til at snakke omkring, hvordan jeg fandt ud af, at jeg havde PTSD, og hvad der egentlig skabte den her PTSD i mig, og hvad der skete i det voldelige forhold, og hele den her rejse, der har været, for at komme ud af det, for at få mig selv tilbage, for jeg har taget rigtig meget afstand fra at snakke om det. Jeg lukkede jer ind i min dokumentar, men i min dokumentar forklarede jeg heller ikke mere, end at jeg havde været sammen med en mand, der havde overtrådt mine grænser. Og jeg har aldrig rigtig taget jer helt ind og sagt, nu skal I høre den her barske fortælling. Og det er fordi, det har jeg ikke været klar til. Jeg har levet de sidste mange år i overlevelsesmode, hvor jeg har følt, at jeg bare skulle overleve det her. Og jeg har også været i starten af min diagnose, da jeg lige havde fået den, der lå jeg meget med den følelse af, jeg bliver aldrig normal igen. Jeg får aldrig mig selv tilbage igen. Han har taget mit liv fra mig. Og til alle jer, der hører den her, vil jeg også lige give en trigger warning, for jeg kommer til at gå fuldstændig i detaljer med, hvad jeg har været udsat for. Og jeg optager denne her podcast uden at have tænkt over, hvad jeg skal sige. Jeg har bare tænkt mig at snakke fra hjertet, for jeg føler, at det er den bedste måde for mig at gøre det her. Det, jeg kan sige, som lige er positivt at starte med, det er, at grunden til, at jeg føler mig klar og er meget fattet lige nu, og kan snakke om tingene på en anden måde, end jeg kunne før, uden at bryde sammen, er, fordi jeg er stort set erklæret rask fra posttraumatisk stress. Jeg har helet rigtig meget. Jeg er blevet medicinfri. Det kommer jeg også til at snakke omkring, hvordan jeg kom ud af min medicin, for det er rigtig hårdt, og folk snakker slet ikke om, hvor meget den her antipsykotiske medicin faktisk går ind og ødelægger både din krop og dig. Altså selvfølgelig har det hjulpet mig, fordi det har givet mig en mulighed for at sove og komme igennem nætterne, og kunne hjælpe mig med at styre mit følelsessystem. Altså det har jo, medicinen har været med til at regulere, hvordan jeg tænker og hvordan jeg føler, og beroliget mig rigtig meget. Så det er ikke fordi, at jeg er antimedicin og er sådan der, ej, jeg hader det medicin, jeg har været på, fordi det har været mit, hvad kan man kalde det, det har været mit spark videre. Det har været min spark til min heling. Men min største heling kommer både fra mig selv og fra psykiater, jeg har snakket med, og psykologer. Okay. Som jeg sagde, bliver det en barsk fortælling. Jeg prøver at lade være med at nævne for mange tidspunkter og lande, hvor jeg har været med den her ekskæreste, fordi et eller andet sted har jeg lyst til at lave en Nynne Larsen. Og det siger jeg sagt med kærlighed, for jeg har så meget respekt for den kvinde, at hun har kunnet stå frem og kunne sige, ved du hvad, Robert Hansen har slået mig, han har gjort de her ting, og nu skal hele verden vide, hvem han er. Og det kan også være en god ting, fordi at man kan advare andre kvinder om det her monster. Men i mange år har jeg aldrig nævnt hans navn. Og jeg har heller aldrig gået i retten med ham for de ting, han gjorde. Og jeg har ikke lyst til at nævne hans navn. Jeg har ikke lyst til, at jeg nævner hans navn, og der kommer en storm af presse og ham. Jeg kan ikke overskue at have noget at gøre med ham. Og et eller andet sted, så synes jeg heller ikke, at han fortjener hans navn ude. For jeg er ikke ligesom ham. Og så selvom at jeg i mange år har siddet med den der en eller anden dag, så gør jeg det. Så siger jeg hans fulde navn, så folk ved, hvad han har gjort. Så ved jeg også, at det gør mig mindre, end hvad jeg er. Og jeg ved min energi. Jeg ved, hvor den er. Jeg ved, jeg er et godt menneske. Jeg ved, at jeg er ikke et menneske, der skal gøre andre mennesker ondt. Så selvom at han har været djævlen i mit liv, og han har udsat mig for vold, han har udsat mig for voldtægt, han har krænket mig fysisk og psykisk, han har fået mig indlagt flere gange på psykiatrisk afdeling, han har gjort mig til en zombie på medicin i flere år, han har ødelagt mit liv i flere år. Selvom alle de ting, jeg siger lige nu, er ting, han har gjort og udsat mig for, så skal jeg ikke være det menneske, der udsætter ham for et helt land, der vil smadre ham, eller kommer efter ham, eller tænker anderledes som ham. Jeg er kommet til et punkt i min healing, hvor at jeg håber, at han får hjælp. Jeg ved ud fra, at jeg har snakket med hans ekskæreste, som kom efter mig. Hende har jeg snakket meget med. Jeg snakkede både med hende, da de var kærester, hvor hun ringede grædende til mig. Hun sendte mig billeder af blå mærker på hendes krop, og hun spurgte efter hjælp, for hun vidste godt, at han havde gjort det samme med mig. Jeg prøvede at hjælpe hende med at komme fri. Det kunne jeg ikke. Pludselig går de så fra hinanden senere hen, og der har jeg også snakket med hende, og ved, at han har fortsat det samme mønster. Men en ting, hun fortalte mig, ud fra at han også har udsat hende for alt det her vold og psykisk terror og manipulation, det er, at han faktisk går til psykolog. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad han snakker med sin psykolog om, andet end at hun fortalte mig, at han snakker meget om den tid, han havde med mig. Og jeg tror, det er, fordi han ved, at de ting, han gjorde dengang, er noget, han skal have hjælp for. Og i og med, at jeg ved, at han går til psykolog, der ved jeg også, at han er på vej i en bedre retning. Det håber jeg. Jeg håber, at han stopper med at udsætte kvinder for de her ting, og jeg håber, at denne her hudløs, ærlige snak, barske snak, jeg kommer til at have med jer nu, hvor jeg går i detaljer med, hvad han har udsat mig for. Hvor det hele startede. For det starter altid stille og roligt. I mange tilfælde. Det gør det i mit tilfælde. Men jeg håber, han får den hjælp, han skal have, og jeg håber, at han stopper det, han har udsat mig og andre for. For mit vedkommende, der mødte jeg en fyr for nogle år siden, som var perfekt udadtil. Og det er jo tit sådan, det er. Det hører man jo. Den charmerende fyr, der har styr på alt. Og det var han. Jeg husker tydeligt, at første dag, jeg mødte ham, var jeg forelsket. Jeg var faldet lige i. Alt, han sagde, var perfekt. Det var komplimenter. Det var kærlighed. Det var omsorg. Jeg følte, han så mig. Jeg følte, han mærkede mig. Jeg følte, jeg har aldrig været mere forelsket end det her. Det her, det er det rigtige. Og alle omkring mig sagde, Fie, rolig nu, og det er lidt hurtigt, han bare nærmest flytter ind hos dig og begynder at bruge dine penge, og det er meget hurtigt, at han isolerer dig. Og det var noget, jeg ikke rigtig selv lagde mærke til, men han isolerede mig rigtig meget. Jeg plejede at være meget social, en meget social pige. Det ved jeg også, hvis jeg har fulgt med for nogle år tilbage. Jeg elskede at gå til fester, jeg elskede at tage på café med mine veninder. Jeg var meget selvstændig, og jeg var meget en social sommerfugl-agtigt. Jeg elskede at være omkring mennesker. Jeg kunne næsten ikke få nok af at være sammen med mennesker. Jeg var ekstrovert, eller hvad det hedder, og han gjorde mig til introvert, og det kommer vi hen på. Men som sagt følte jeg, at jeg var på en lyserød sky af kærlighed med ham. Alt var perfekt. Lige pludselig begynder han at kunne hæve stemmen lidt af mig, når han drikker. Han begyndte at drikke næsten hver dag. Selv hvis han skulle på arbejde, drak han hver dag. Og når han overtrådte stille og roligt grænser. Det var alt fra, jeg kommer hjem kl. 12, til at komme hjem kl. 7 om morgenen, uden at have svaret hele natten. Det var de første grænser, han overtrådte, hvor han ikke respekterede mig. Og jeg tænkte, ej, jeg er jo skør. Han siger, jeg er skør. Han siger, jeg overtænker. Selvfølgelig skal jeg ikke styre, hvornår han kommer. Men nu kan jeg godt se, nu er jeg blevet ældre, at det handler om kommunikation og ærlighed. Og den fik jeg ikke. Så jeg lod ham overtræde mine grænser stille og roligt. Og det gik fra, at han løj over for mig, til at han råbte af mig. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke nævner lande og ting og steder, vi har været, men vi tog en roadtrip sammen, hvor at vi lånte hans forældres bil, og vi kørte til udlandet for at besøge noget familie. Og jeg skulle møde en del af hans familie. Og da vi sidder i bilen, begynder han at køre rigtig hurtigt. Og jeg kan ikke lide, når biler kører hurtigt. Jeg har været i bilulykke før, og det sidder i mig. Så jeg siger til ham, kan du ikke lade være med at køre så hurtigt? Jeg bliver bange. Og jeg begynder at få sådan lidt sådan en angstfølelse af, at han kører hurtigt. Så jeg panikker lidt, og jeg sådan råber lidt af ham. Og jeg er sådan lidt, stop nu. Han stopper så bilen rigtig hårdt og hurtigt. Så mit hoved, det flyver ind i, hvor airbaggen er. Ikke hårdt nok til, at airbaggen går i gang, men hårdt nok til, at det gør ondt. Og så begynder han at grine, at vi holder stille der. Og jeg er bare fløjet med mit hoved ind i den der, hvor airbaggen er. Og jeg kigger på ham i chok. Og han tager så fat i min nakke og slår mit hoved samme sted, hvor det slog, da bilen stoppede. Rigtig hårdt. Så hårdt, at jeg fik blodnæs. Og jeg kiggede bare på ham i chok. Og hans reaktion sidder stadig i mig. Selvom at jeg er helet rigtig meget. Men han smilte ligesom bare og var meget sådan, nå okay, så nu forstår du, man ikke skal skræmme mig, når jeg kører. Altså, du gav mig et chok, så du skal opføre dig ordentligt-agtigt. Og vi havde den hårdeste køretur, for jeg var nødt til bare at lade, som om alt var okay. Og han var jo sød igen, ikke? Fordi så havde jeg jo blodnæse, og det undskyldede han jo for det var jo slet ikke meningen, at det skulle have været så slemt. Men stadigvæk var han jo ovenpå og glad og grinte og var sådan, ej, lad mig lige, du ved, jeg finder lige noget papir, og du ved, det var slet ikke med vilje, og du, nu ved du bare, at det ikke skal give mig et chok. Så jeg sad for første gang i den manipulerende situation, hvor jeg følte, at jamen, det var jo også min skyld, at han gjorde det der. Altså, det var jo ikke med vilje, at han ville gøre mig ondt på den måde. Så der fik han lov at overtræde den første grænse. Da den første grænse var brudt, der blev det lige pludselig til hverdag. Fordi han havde fundet ud af, at jeg elskede ham. Og jeg var blevet tryg i det her fucked up traumebånd, det egentlig blev. Nærmest Stockholm-syndrom, kan man kalde det. At man nærmest bliver forelsket i sin kidnapper, så hver gang, at ens kidnapper gør noget sødt eller gør noget godt. Det er jo ikke engang godt, men deres manipulation, man giver ind for den. Han udsatte mig for rigtig mange ting. Det kunne være alt fra at give mig en flad, til lige pludselig at give mig en knytnæve. 3 gange tæskede han mig så voldsomt, at jeg måtte gå under jorden. Første gang han tæskede mig med knytnæver, var jeg nødt til at komme ud og sige, at jeg var blevet slået ned på offentlig gade. Og jeg kan tydeligt huske, at alle mine følgere var sådan, har du ikke politianmeldt det? Hvad skete der? Hvor var det henne? Og jeg kunne ikke svare på det. Fordi han havde fået mig til at lave, jeg kan huske, jeg lavede en YouTube-video, han havde fået mig til at lave. For han vidste godt, okay, vi kommer til at se vores venner, vi kommer til at se vores familie. Altså, mit ansigt, det var ødelagt. Det var smadret. Det vidste han godt. Så han fik mig overtalt til, at det kunne være en god idé, hvis jeg bare lavede en YouTube-video, hvor at jeg lavede en storytime. For dengang, der lavede jeg også storytimes, hvor jeg overdrev lidt i min historie, og det brugte han mod mig. Og fik mig manipuleret med på, at jeg skulle bare lave en YouTube-video, en storytime, hvor at jeg sad med mit ansigt, der var fuldstændig tæsket, forslået, og sagde, at jeg var blevet overfaldet af nogle drenge nede i en gågade. Og han sad bag kameraet, der filmede den. Han sad lige bag kameraet, så han vidste præcis, hvad jeg sagde. Og jeg sagde det, han bad mig om at sige. Og mine forældre fik selvfølgelig samme historie, at jeg var blevet slået ned i en gågade. Min mor troede ikke på det. Jeg ved ikke med min far den dag i dag. Min mor troede i hvert fald ikke på det. Hun sagde, at hvis jeg virkelig var blevet udsat for et overfald på offentlig gade, af mennesker, jeg ikke har en relation til, hvorfor anmelder jeg det så ikke til politiet? Det kunne jeg jo ikke forklare hende. For den dag blev det værre. Vi var sammen hver dag. Han blev mere og mere voldelig. Han tæskede mig, når han havde lyst til det. Jeg behøvede ikke at have gjort noget forkert. Jeg kunne have stegt bøffen, så den ikke var helt rød. Og så fortjente jeg tæsk. Han kunne finde på at ydmyge mig, uden at tæske mig. Hvor han kunne finde på at sige, åbn munden, din luder. Og spytte mig ind i munden. Det var hans ting. Spyt. Det der med at kunne trække mig til side, om vi var ude at spise, eller om vi var ude på en natklub, eller ude hos hans familie, kunne han finde på at bede mig om at åbne munden, og faktisk holde sine hænder på min mund, for at åbne den, og spytte mig ind i munden, imens han kiggede mig i øjnene. Og det mærkelige er, at den her spyt ting han havde med at nedlade mig, den sidder hårdere i mig, end nogle af de gange, han nogensinde har slået mig. Fordi det var så ydmygende og kontrollerende, og jeg følte mig så lille. Vi var hos hans forældre på et tidspunkt, hvor at jeg havde fortalt lidt om mig selv til middagen, og nogle af de ting, jeg havde fortalt om mig selv. Jeg er jo meget ærlig, det ved I. Jeg snakker altid meget åbent, og jeg prøver ikke at være noget, jeg ikke er. Jeg er meget ærlig, og jeg sagde, ja, jeg er sgu involveret i nogle dramaer nogle gange, og det de også planlagte, for jeg havde ikke lyst til, at de ikke skulle vide, hvem jeg var. Og der var han sådan, lad os lige snakke sammen, kan vi lige gå ud og tage en smøg? Så der gik vi ud foran hans forældres hus og røg en smøg, hvor han siger, hvad fanden har du gang i? Og jeg siger, hvad? Jeg prøver bare at connect med din familie og fortælle dem, hvem jeg er, og være 100% ærlig. Og han var ikke tilfreds med det image, jeg gav af mig selv til dem. Han ville gerne have, at jeg var mere perfekt, tror jeg, end hvad jeg er. Så der gjorde han det samme. Tog sine hænder omkring min mund, pressede og sagde, åbn munden, din luder. Og spyttede mig i munden. Han gjorde det også nogle gange foran sine venner. Han havde en drengegruppe, de festede meget. De var alle sammen ret fucked up på stoffer. Jeg tror godt, hans venner vidste, hvad han gjorde ved mig. Jeg tror også, de synes, det var sjovt, fordi han kunne finde på til deres fester, inden vi tog i byen, kunne vi sidde op i en lejlighed i Indre By med hans venner, som alle sammen var ligesom ham. Og kunne sige, kig her, drengen. Og gør det, hvor han åbnede min mund og spyttede mig i munden og kaldte mig en luder. Han gik så langt på et tidspunkt, at han tillod en af sine venner at gøre det. Han sagde, skat, hvis du virkelig elsker mig, så gør det. Kom nu, det er sjovt. Vi fester bare. Vi er fulde. Det er fedt. Og så kom hans ven og åbnede min mund og spyttede ind i min mund og sagde, din lille beskidte luder, hvor er det sygt, du tillader det. Og det sidder stadig i mig. Hans adfærd udviklede sig fra noget småt til noget større, og lige pludselig kunne jeg ikke kende ham længere, men det var som om, jeg havde fået et eller andet traumebånd til ham, så jeg tillod det, og det blev hverdag, og jeg havde flere veninder, der så, hvad han gjorde ved mig, prøvede at stoppe det. Jeg havde min mor, der lagde mærke til mine blå mærker. Hun sagde, Fie, hvad sker der bag de her lukkede døre? Hvad sker der, når vi ikke er her? Og jeg blev mere og mere distanceret fra folk, der opdagede det. Og han fik isoleret mig rigtig godt. Så jeg blev mindre og mindre social. Jeg begyndte at være meget hjemme. Jeg passede ligesom bare hjemmet. Sørgede for, at der var morgenmad til ham, inden han skulle på arbejde. Jeg sørgede for, at der var lækker aftensmad, når han kom hjem. Jeg sørgede bare for at være perfekt for ham. Fordi så ville han ikke gøre mig ondt, og så ville han elske mig. For et eller andet sted, så cravede jeg, at vi kunne gå tilbage til, før volden var der, før ydmygelsen var der. Min kærlighed til ham var så stærk, at det gjorde ondt indeni. Fordi jeg vidste godt, hvad jeg tillod. Bare for at få de 5 minutter om aftenen, hvor han lige var sød ved mig. Hvor han lige var den sjove fyr, jeg forelskede mig i. Og det kan være svært for folk at forstå, hvorfor man ikke går. Og jeg kan ikke beskrive det. Men det er som om, Man venter bare hver dag på, at det går tilbage til, hvad det var før. Vi havde en episode, hvor at jeg skændtes rigtig, rigtig voldsomt med ham. Det var nok det mest voldsomme skænderi, vi nogensinde havde haft. Og det var første gang, at jeg rigtig sagde fra og sagde, du skal ikke slå mig. Du skal ikke ydmyge mig. Du skal ikke gøre de her ting ved mig. For de smadrer mig, og jeg kan ikke holde til det. Og jeg sagde også nogle rigtig grimme ting for første gang. Det var som om, der var en eller anden power inde i mig, som jeg ikke havde mærket før. Det menneske, han havde gjort mig til, og gjort mig så lille og så bange og ydmyget, det var som om, det døde i et par minutter, hvor at jeg bare gik helt amok og råbte af ham. Jeg svinede ham til. Jeg sagde de værste ting. Jeg sagde, du er ligesom din far, fordi han tæskede din mor. Jeg gik personligt på ham. Jeg gik psykisk tilbage på ham og sagde, du har fortalt mig, at din far har gjort de her ting. Så nu er det derfor, du er sådan. Prøv at finde en psykologisk forklaring og retfærdiggøre det, og på en eller anden måde have en dialog med ham, samtidig med, at jeg var gal, og jeg råbte. Han reagerede meget mærkeligt, for han blev meget stille, og jeg siger så, jeg slår op med dig. Jeg kan ikke være sammen med dig. Og det er første gang her, at han ikke tænder af. Han har ikke rigtig nogen reaktion. Han slår mig ikke, han råber ikke af mig, han går bare ind i soveværelset. Så jeg tænker, okay, jeg tager mig et bad. Jeg har brug for et bad. Jeg har det rigtig dårligt lige nu, og jeg fatter overhovedet ikke, hvad der foregår. Og min psyke var bare nedbrudt på det her punkt. Altså der, hvor jeg stod lige nu, jeg kunne slet ikke være i mig selv. Jeg vidste ikke engang, hvem jeg var længere. Han havde taget alt, og jeg forstod ikke situationen, vi stod i, hvor jeg havde sagt fra, og han gik. Så jeg gik ind i badet. Tænder bruseren. Og føler faktisk, at jeg kan trække vejret. Jeg har lige et par minutter, hvor at jeg føler mig lettet. Og jeg føler, okay, når jeg går ud af det her bad, så ringer jeg til min storebror. Så ringer jeg til en af mine brødre og ser, om der ikke er en, der kan komme og være her med mig. Men den frihed og ro, jeg følte i det bad, forsvinder. Inden for de få minutter. For han kommer bare ind. Tager sit tøj af. Går ind i badet til mig. Og jeg siger til ham et par gange, at jeg vil bare gerne lige have et bad alene. Jeg håber det er okay. Undskyld, jeg vil bare gerne lige. Jeg har brug for at være alene. Og han siger, shh. Visker i mit øre. Shh. Rolig nu. Elsker dig. Jeg elsker dig. Og jeg siger stop. Ja, jeg kan ikke det her. Jeg skal være alene. Og det er som om det sortner lidt for mig her. Men fra det øjeblik, hvor jeg prøver at få ham ud, stille og roligt. Og han manipulerer mig til, at han skal blive. Er han lige pludselig op i mig. Inden i mig. Og jeg græder. Og jeg har bare små glimt af det her bad, hvor at jeg står med mit hoved op ad væggen. Han ligesom presser mig op ad væggen, mens han har sex med mig. Og jeg græder under hele det her samleje. Han stopper ikke, selvom jeg græder. Og jeg formår at vende mit hoved hen mod ham og kigge på ham. Og min tårer triller ned af mine kinder. Og jeg siger, vil du ikke nok stoppe? Han siger ikke noget. Han fortsætter bare. Jeg ved ikke, hvor længe jeg prøvede at stoppe det. Eller om jeg prøvede at stoppe det hårdt nok. Det har jeg også levet rigtig meget med. Kunne jeg have gjort noget mere, ikke? Altså for at stoppe ham. Og ville han overhovedet have stoppet? Altså, jeg er kommet til et helingspunkt nu, hvor jeg indser, at lige meget hvor meget jeg havde prøvet at stoppe ham, havde han nok fortsat med at have sex med mig. Og jeg hader mig selv for at bruge ordet at have sex med mig, fordi han voldtog mig. han voldtog mig. Og at kunne sige det højt, det har taget mig rigtig lang tid. Fordi det her, det var en mand, jeg kendte, som jeg elskede, som jeg kaldte min kæreste, som jeg har haft sex med mange gange. Dagen før han voldtog mig, havde jeg haft sex med ham frivilligt. Så kunne jeg kalde det en voldtægt. Hvad ville folk ikke tænke, hvis jeg sagde, at han havde voldtaget mig? I mange år, der så jeg det ikke som en voldtægt. Jeg kunne ikke anerkende, at han havde voldtaget mig. Fordi jeg tænkte, at voldtægt, det er jo noget, der sker med en eller anden, man ikke kender, der bare kommer og tager fat i en. Men det kan også godt komme af manden, man bor med. Manden, man ligger med normalt. Han tog min frihed fra mig. Og han tog alt fra mig i det øjeblik, han voldtog mig. Og det har taget mig rigtig mange år at give slip og komme videre fra det faktum, at en mand, jeg kaldte min kæreste, havde magten til at voldtage mig. Og det har påvirket mig i min forhold, der er kommet efter ham. Fordi at jeg føler, at jeg skal give sex, også når jeg ikke har lyst. Og det har jeg gjort i forhold efter ham, hvor at jeg har ikke haft lyst til at gøre det, men jeg har tænkt, at jeg må hellere gøre det, så han ikke når til det punkt, hvor han bare gør det. Så der har været forhold efter ham, hvor jeg har følt mig voldtaget, selvom jeg ikke er blevet voldtaget. Og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan relatere til. Prøv virkelig at holde mig sammen, for ikke at bare bryde sammen lige nu, men det er hårdt. Hvor at jeg havde et forhold efter ham, der var meget seksuelt. Og det var egentlig ikke fordi, at jeg var seksuel, for jeg havde ikke rigtig lyst til at have sex faktisk. Jeg havde stadig rigtig meget at arbejde på, som jeg ikke vidste, at jeg skulle arbejde på. Men hvis han lagde op til sex, så gjorde jeg det altid. Og det var en eller anden frygt i mig, der hed, hvis jeg bare selv siger ja, så er det ikke en voldtægt. Og så kommer han ikke til at gøre det. Han udsatte mig for mange ting. Det her, det var bare nogle af dem. Han tæskede mig så hårdt på en ferie, vi var på, at min bror, der havde værelsen ved siden af, hørte, at jeg skreg. Jeg skreg Boris. Han slog mig ihjel. Og jeg råbte, Boris, han slog mig ihjel. Han slår mig ihjel. Men han kvælte mig så hårdt, at jeg følte, nu dør jeg. Og imens han kvælte mig, kiggede han mig i øjnene og sagde, hvordan føles det at vide, at jeg har magten over, om du skal leve eller om du skal dø. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg var så lille i forhold til ham. Men jeg skreg. Jeg skreg så meget efter hjælp, at Boris' ven, han delte værelse med på ferien, hørte det, og Boris' ven kravlede hen over altanerne for at komme ind og redde mig. Og lige pludselig så stod han der, Boris' ven, og bankede på glasruden ind til vores værelse på altanen. Så han var nødsaget til at rejse sig op og åbne. Så det gjorde han. Og sagde, vi skændes bare lidt, det er fint nok. Og Boris' ven var stor, han var trænet, og han var ved at skulle smadre ham fuldstændig. Og så kom Boris også kravlende hen over altanen. Og jeg stod fuldstændig forslået, og havde lige givet ham magten for at slå mig ihjel. Eller i hvert fald tro mig med at give mig følelsen af, at jeg skulle til at blive slået ihjel. Og forsvarede ham. Og det knuser mig hver dag. Og tænke tilbage på, at jeg gjorde det. Jeg var så nedbrudt, at jeg stod på den altan foran ham og sagde og råbte. Jeg råbte ind i Boris' ansigt. Du skal fucking ikke røre ham. Du misforstår det. Vi skændtes bare. Det var mig, der overdrev. Det var mig, der råbte. Jeg skulle ikke have råbt. Og jeg forsvarede ham med hele mit hjerte. Og Boris, han... Han var så vred, og han var så såret. Og der var en pige, som var inde på deres værelse, som havde optaget det her. Og jeg ved ikke, hvis den her podcast, den når hende. Hvis det her afsnit når hende. Hvis du stadig har den video. Jeg kan huske, du sendte den til mig på Instagram, da vi var kommet hjem fra ferien. Og du sagde, undskyld, at jeg har optaget det her, men hvis du skal bruge det en dag, så optog jeg det. Og hun sendte mig videoen dengang. Og jeg holdt på den her video i over et år. For der var noget inde i mig, der sagde, at hvis jeg nogensinde skal gå imod det her svin, så skal jeg have den video. For den video var voldsom. Og man kan høre alt. Man kan også høre, hvordan jeg desperat prøver at forsvare ham, mens jeg ikke kan trække vejret. Fordi han lige har tæsket mig fuldstændig. Boris gav mig det valg, da vi kom hjem fra den her ferie. Og han havde set, hvad jeg blev udsat for. Der sagde han, Fie, jeg elsker dig, og du er min lille søster. Men jeg kan ikke se, du sammen med ham her. Du er nødt til at gå. Og han gav mig et valg, et rigtig hårdt valg, som jeg på det tidspunkt synes var fuldstændig sindssygt. Jeg kan huske, at jeg tænkte, han elsker mig ikke. Hvordan kan han give mig det her valg? Boris sagde, at han ville ikke have noget med mig at gøre. Han ville ikke se mig, så længe jeg var sammen med ham. Så ville han tage afstand fra mig. Og Boris er lidt ligesom en tvilling for mig. Vi er født tæt op af hinanden. Vi har boet sammen så mange år. Vi har oplevet verden sammen. Og vi er så tætte. Og jeg havde brug for, at han gjorde det der. Han gav mig det valg og sagde, Fie, du går fra ham nu. Og så har du stadig mig. Eller også så bliver du med ham, og så ser du ikke mig. Og det var min motivation til at forlade ham. Det var det valg, Boris satte mig op for. Så jeg gik fra ham. Forlod volden. Jeg kan mærke, at jeg skal trække vejret, så der kommer en del 1 og en del 2 af det her. Det her, det var del 1, og kommer til 2 efter. Jeg skal lige trække vejret. Velkommen tilbage til Fies Univers, og velkommen tilbage til del 2 af mit voldelige forhold og min PTSD. Jeg havde brug for lige at trække mig, lige gå ud og trække vejret en gang, og samle mine tanker, for jeg har ikke lyst til, at I ikke skal kunne forstå eller høre, hvad jeg siger, fordi at jeg lader mig påvirke følelsesmæssigt. Og også fordi det er vigtigt for mig, at I forstår, at jeg er meget fattet, og jeg er helet, og jeg har færdiggjort min behandling, både i psykiatrien og medicinmæssigt, at jeg er kommet af min medicin. Og jeg er et rigtig godt sted i mit liv lige nu, hvor at jeg er lykkelig. Jeg har fundet ro, og jeg har fundet healing. Og jeg har kæmpet for det, for at nå hertil. Men selvfølgelig, når man bringer sådan nogle her gamle minder frem, så rammer det en hårdt. Og det kunne I jo også høre på mig før. Men nu er det værste snak over for mig, som jeg har haft lyst til at gøre i mange år. Som jeg faktisk føler lidt, at jeg har vundet min styrke tilbage ved at sige, nu har jeg fortalt folk, hvad du har udsat mig for. Og det kan godt være, at jeg ikke siger dit navn, men nu har jeg sagt det højt. Og måske sidder der nogle kvinder derude og hører den her podcast, som tænker, wow, der har jeg også været. Eller kan forstå de følelser, jeg sidder i. Og et eller andet sted, så søger jeg også, at der faktisk kommer nogle beskeder i min Instagram DM, der siger, Fie, me too. Det har jeg også været igennem. Du er ikke alene. For der er et eller andet stærkt ved at snakke med andre kvinder, som har været igennem det samme. Og man på en eller anden måde kan hele hinanden lidt. Jeg har jo meget med hans ekskæreste, har jeg snakket med tit, omkring de ting, vi begge to er blevet udsat for, af samme krænker, samme mand, og har kunne finde en ro i at snakke sammen om det. Og det håber jeg lidt, at den her podcast, de her afsnit, kan gøre for jer. Men nu har jeg snakket omkring det forhold, vi havde, og hvordan jeg kom ud af det. Og nu vil jeg snakke lidt mere omkring, hvordan min PTSD begyndte at vise sig, og hvordan behandlingen har været, og medicinen, og hvordan jeg er kommet videre til, hvor jeg er nu. Og jeg håber, at det her afsnit kan hjælpe en masse kvinder eller mænd, der sidder derude. Måske kan I genkende de følelser, jeg kommer til at beskrive, og måske kan I tænke, åh, det kan være, at jeg skulle ind og have en udredning, eller snakke med en psykiater. For det er tit de ting, jeg kommer til at nævne nu, som var mine første symptomer på PTSD, og nogle af de symptomer, jeg havde i min PTSD, er ikke nogle symptomer, som jeg egentlig har fundet som det første, når man går ind. For da jeg fik min diagnose PTSD, der var det første, jeg gjorde, det var at gå ind og google, hvad fanden er det her? Hvad er det her? Hvad er det, de siger, jeg skal leve med? Hvad er det, de siger, jeg skal i behandling for? Hvor at jeg virkelig skulle snakke dybt med læger og kigge dybt ind i internettet for at finde ud af, at de her symptomer, jeg oplevede, var anderledes, og måske ikke, egentlig ikke mere sjældne, men nok bare noget, folk ikke rigtig snakkede om, fordi at når folk tit snakker posttraumatisk stress, så er det meget sådan, så har man været i krig, så har man været i Irak, så har man kæmpet for sit land, og så kommer man hjem, og så får man flashbacks og angst. For mit vedkommende var det anderledes. Min PTSD, den kom snigende. Og de første symptomer, jeg egentlig mærkede på PTSD, som sagt igen, noget jeg ikke rigtig selv har kunne læse mig frem til, udover når man søger dybere om den her diagnose, og faktisk virkelig prøver at forstå den, og indser, at det ikke bare er flashbacks og angst, der er så meget mere bag. Det var, at da jeg gik fra ham, blev jeg en blanding af meget indlukket. Meget indlukket, men alligevel havde jeg et behov for at gå ud og tage en masse kokain og ryge en masse joints og drikke en masse alkohol. Jeg havde det her behov for at gå ud og drukne mig selv i stoffer. Drukne mig selv så hårdt i stoffer, at jeg faktisk ramte en overdosis og kunne have mistet mit liv. Blev indlagt, hentet en ambulance. Hele Danmark så det. Det var til Guldtuben. Jeg havde taget kokain i 5 dage, tror jeg, uden at stoppe. Jeg havde ikke rigtig sovet. Og da jeg så kom til afterparty på Guldtuben, der er der en fyr, der siger, vil du have noget MDMA? Og det er ellers ikke noget, jeg plejede at tage. Men jeg tænkte, jeg skal bare drukne de her tanker, jeg oplever lige nu. Så det gjorde jeg. Og lige pludselig så ligger jeg på, jeg ved ikke om det var et dansegulv, jeg ligger i hvert fald på et gulv til afterparty. Og der er en ambulance. Og jeg kommer med den her ambulance, jeg bliver indlagt i den her overdosis. Og det var der, det virkelig gik op for mig, at jeg havde et problem. Der var noget, jeg flygtede fra. Og det var egentlig ikke, jeg følte ikke dengang, at det var ham, jeg flygtede fra, eller hvad der havde hændt mig, hvad han havde gjort mod mig. Jeg følte bare, at jeg flygtede fra en følelse, der boede inde i mig. Og den følelse, der boede inde i mig, det har taget mig virkelig mange år at nå hertil, så det er faktisk meget smukt for mig at sidde og forklare præcis, hvad der gik galt. For nej, jeg tog ikke en masse kokain, fordi at jeg havde flashbacks. Jeg havde faktisk ikke nogen flashbacks der overhovedet. Jeg havde nærmest fuldstændig begravet alle de hændelser, han havde udsat mig for. Men han havde skabt en følelse inde i mig, som var fight or flight mode, og som var såret. Så det var ikke billederne i mit hoved af, hvad han havde gjort. Det var en eller anden følelse, der var begyndt at bo inde i mig. Mit første flashback kom, da jeg var på Ex on the Beach. Ja, lang tid efter. Jeg troede, at posttraumatisk stress var noget, man fik sådan lige efter, man var gået ud af forholdet, eller mens man var i forholdet. Men det lærte jeg hurtigt, at sådan er det ikke. Mit det byggede sig op over en længere periode, og inde på Ex on the Beach, der gik det egentlig godt. Og hvad hed han? Abdul hed han. Sød fyr. Jeg har intet dårligt at sige, så jeg må endelig ikke begynde at tænke, at jeg trash-talker ham overhovedet. Men han klappede også piger i røven et par gange, nogle gange. Og lige pludselig så kom der et uventet klap fra ham. Og det er ikke med på tv det her, så det er fuldstændig insider behind. For det der skete var meget voldsomt. Og jeg dømmer heller ikke produktionen for ikke at have reageret nok, fordi hvordan skulle de vide det her? At det var det reaktionen, at det var PTSD. Men han klappede mig i røven, eller på låret, jeg kan ikke huske det. Vi sad ned, og jeg fik lige pludselig et uventet klap, som bare gjorde, at jeg frøs. Jeg frøs bare. Jeg tror, jeg sad i et par sekunder og bare stirrede i luften. Og så rejste jeg mig op, og så løb jeg ned på et af soveværelserne, hvor at jeg græder helt vildt. Og jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor det er, at jeg græder. Fordi lige i sekundet, han slog mig, var det ikke fordi, der kom et sådan flashback-billede ind i mine tanker af min ekskæreste, der havde været voldelig. Det var bare en ubehag, der gjorde mig bange, og faktisk følte, jeg vil bedst beskrive det, som jeg følte, at nu dør jeg. Jeg dør nu, jeg bliver slået ihjel nu. Nu går alt galt. Og jeg løb ned på det der badeværelse på Ex on the Beach, og begyndte at græde, og rystede, og sad bare i en kugle og gemte mig. Og der var jo ikke nogen døre på toiletterne, så jeg følte mig utroligt blottet, fordi der jo var et kamera, der vender sig op mod mig. Fordi at produktionen skal jo se, hvad fanden der sker her. Og jeg kan ikke huske, hvem af deltagerne, der var derinde, men der var en eller to piger. Måske var det Cecilia, jeg kan ikke huske det. Der kom ned og sagde, du okay, og jeg kunne slet ikke snakke. Jeg var bare sådan, jeg skal ud herfra, jeg skal ud herfra, jeg skal ud herfra. Så jeg løb ud ved porten, eller hvad det hedder, hvor man går ud af villaen, og kom ud og snakkede med en mand fra produktionen, som sagde, hvad sker der? Og jeg var helt panisk og sagde, jeg er lige blevet slået, og jeg har angst, og jeg kan slet ikke forstå det her. Men jeg blev fattet, og jeg kom tilbage til mig selv, og jeg kom ind, og jeg sagde så til Abdul, ej, det må du virkelig undskylde, og det var slet ikke meningen, jeg ville reagere sådan her, jeg ved ikke, hvad der foregår, jeg tror bare, jeg er lidt træt. Og så tænkte jeg ikke så meget mere over det. Og efter den episode med det her slag, der havde skræmt mig inde på Ex on the Beach, der begyndte jeg at blive lidt mere indlukket. I slutningen af programmet, der drak jeg ikke så meget. Jeg havde mange alkoholfri aftener. Det ser man ikke på tv. Jeg drak bare Red Bull eller whatever der var uden alkohol. Og jeg kunne mærke, at jeg følte mig indlukket. Og jeg gik også op tidligere i seng så tit, at jeg fik lov. Fordi det er jo også et tv-program, man filmer. Og jeg fik rigtig meget hjemve. Og begyndte at græde. Og sagde, at jeg ville hjem. Jeg tror, jeg var ude et par gange og sagde til produktionen, jeg vil ud af programmet, jeg vil hjem. Men de fik ligesom overtalt mig til, at jeg skulle ikke bare til hjem nu. Jeg skulle faktisk blive inde i det her program. Ikke? Så det gjorde jeg. Og jeg er også glad for, at jeg blev. Men så sendte de jo så mine forældre ned til mig, fordi det havde jeg brug for. Kom mine forældre ind, og så var det egentlig godt nok. Dagen inden programmet slutter, får jeg en eller anden angstfølelse inde i mig. Det ser I jo også på tv, at det giver ikke rigtig nogen mening, det der sker. Jeg får bare en følelse af, at jeg skal ud herfra nu. Altså jeg følte mig nærmest, jeg følte, at jeg var et dyr i et bur. Og det havde ikke noget at gøre med hverken produktionen eller programmet eller hele den her tv-verden. Det havde noget at gøre med, at jeg havde altså en PTSD, der var ved at udvikle sig. Og jeg vidste ikke, at det var PTSD. Men jeg vidste, at jeg skulle ud. Og meget kan man sige omkring Frederik Skovbjerg, min ekskæreste, som jeg var sammen med derinde, og alle de ting med, han var utro, og han var respektløs, men han var god på rigtig mange punkter. Og jeg har aldrig nogensinde har forstået et ego til at snakke godt om folk, der har gjort mig ondt, fordi jeg sagde jo til ham dagen inden programmet slutter, 24 timer har vi vitterligt tilbage, så skal vi hjem med alle de andre. Jeg kigger på ham, og jeg er helt ud af den. Og jeg siger til ham, jeg skal hjem. Jeg kan ikke være her. Vil du gå med mig? Kan vi sige, at vi vil gå sammen? Og vi var jo kærester dengang. Jeg tror ikke rigtigt, han faktisk forstod, sådan, hvorfor jeg havde et behov for at bare komme ud dagen inden, og hvorfor jeg ikke lige kunne blive 24 timer. Men han valgte at sige, okay, vi beder om at tage hjem. Vi rejser hjem os to sammen. Og så snakkede vi ikke rigtig mere om det her breakdown, jeg fik. Vi tog bare hjem sammen. Vi kommer hjem, mig og Frederik. Og det er faktisk i det forhold med Frederik fra Ex on the Beach, at jeg begynder at mærke min PTSD rigtig meget. Fordi det var som om, at det var der, alt udviklede sig. det udviklede sig, da jeg var derinde, og jeg havde fået det der klap Abdul, og da vi kom hjem, blev jeg meget indelukket. Jeg kunne ikke helt beskrive, hvad det var, men den sociale sommerfugl, jeg havde været før, var visnet, og hun var ved at dø. Og der var jo alle de her X on the Beach-fester, og alle de arrangementer, som jeg ikke kunne holde til mentalt, og jeg forstod jo slet ikke, hvorfor jeg ikke kunne holde til det, og jeg tror egentlig også, at utroskab er aldrig okay. Og jeg retfærdiggør overhovedet ikke, at han var mig utro, fordi det skulle han aldrig nogensinde have gjort. Men jeg var ikke nem at være sammen med der, og det var også, fordi jeg var knækket. Jeg vidste ikke, at jeg havde posttraumatisk stress. Jeg vidste ikke, at det her var nogle følger, der var for et voldeligt forhold. Jeg vidste bare, at der var noget inde i mig, der var ved at ændre sig. Der var noget, der var ved at dø inde i. Så vi flyttede sammen, mig og Frederik. Han flyttede ind i min lejlighed. Vi lavede et børneværelse til hans datter, og jeg følte, det her det er min tryghed. Her der skal jeg have det godt. Jeg tog afstand fra alt, der hedder at være social. Og det var jo ikke den pige, han havde forelsket sig i på Exxon Beach. Der var jeg jo social og aktiv og glad. Og så snart vi kom hjem, og vi kom ind i min lejlighed, og han flyttede ind, så var det som om, at min PTSD bare sagde, smask. Jeg følte alt. Alt. Alt og intet. Jeg blev antisocial, fuldstændig indelukket. Jeg havde svært ved at komme op og tage et bad. Jeg havde svært ved at rydde op. Og jeg kan huske, at vi skændtes rigtig meget i vores forhold omkring, at jeg rodede rigtig meget. Jeg havde svært ved at tage opvasken. Jeg kastede bare mine trusser på gulvet. Jeg havde rigtig svært ved de små ting, der havde at rydde op. Og det er virkelig rart at sige det højt, for det er noget, jeg har følt meget ydmygelse omkring. Men nu hvor jeg har indset i de her år af min behandling, at det var PTSD, så kan jeg sagtens snakke højt om det. For jeg kan huske, at vi havde et skænderi på et tidspunkt, mig og Frederik, fordi at han havde gået rundt i lejligheden og taget billeder af alt rodet, endda en hundelort, der lå på gulvet, havde han taget et billede af. For ligesom at minde mig om, du ved, fuck, du ulækker. Altså, gider du at rydde op? Og jeg kan jo godt se det fra hans synspunkt, at han har jo ikke vidst, at jeg var ved at bryde sammen psykisk. Han har bare tænkt, fuck, hun ruder. Og det er tærende, og det er ulækkert. Og det er svært at bo med en partner, der ruder så meget. Men nu hvor jeg kigger tilbage, kan jeg også se, at det var mine første symptomer på min diagnose, at energien inde i mig forsvandt. Jeg døde, og jeg kunne ikke overskue de mindste ting, som at tage et bad, eller lægge min makeup, eller tage opvasken, eller rydde op. Så hele lejligheden, den væltede rundt, og det var som om, at vi fik bare ryddet op, inden hans datter kom, ikke? Der fik vi ryddet alt op, og så når hun var der, så var alt godt. Og vi var nærværende, og jeg var så nærværende og i live, hver gang hun var der, men det var der, jeg var ved at dø ind i. Og jeg var heller ikke særlig nærværende over for ham til sidst. Og igen, jeg retfærdiggør ikke, at han var mig utro. Men jeg ved også, at det har været rigtig svært for ham. Det har været rigtig svært for Frederik at være sammen med mig. Han møder den her sociale pige, der bare er glad og ovenpå. Og så kommer vi hjem, og så er jeg bare ved at gå psykisk ned. Og jeg oplevede min første sådan rigtige flashbacks, som man jo hører om. hvor at jeg kunne være i bad, og lige pludselig kunne jeg føle, at jeg blev voldtaget. Jeg kunne ligge med Frederik i sengen, og han kunne holde om mig, og lige pludselig så kunne jeg føle, at det var en andens arm. Jeg følte, det var min ekskærestes arm, og han ville slå mig ihjel. Jeg kunne stå og lave mad, og så ville Frederik komme gående bag mig, og så ville jeg få et chok. Altså, hvor jeg tænkte, nu smadrer han mig. Jeg var rigtig paranoid. Der kom min paranoia også ind som symptomer, at så hvis Frederik var i byen, fordi han valgte jo festerne, og jeg valgte ikke festerne, jeg valgte at være hjemme, fordi at jeg var blevet meget antisocial. Så der valgte han festerne, og når han var ude, så ville jeg trippe hans telefon ned. Jeg ville ringe til ham, jeg ville ringe til hans venner, jeg kunne så ringe til Mark meget, de var meget sammen, hvor jeg ville ringe og være helt sindssyg og være sådan, jeg ved, han er mig utro, hvorfor kommer han ikke hjem, hvorfor svarer han mig ikke, og jeg var rigtig, rigtig paranoid, hvor at jeg tænker, at jeg er bare sindssyg, eller hvad foregår der, men det var jo igen paranoia, det var angst, jeg mærkede, så man kan sige, at det forhold, jeg havde med Frederik, var der, hvor min PTSD eskalerede. Og det havde ikke noget at gøre med ham, fordi som man så på X on the Beach, var han også en god kæreste. Men jeg tror også, det kan være rigtig svært at være en god kæreste, når man kommer hjem til en person, der langsomt mister sig selv. Og dengang, det var jo ikke fordi mig og ham, vi snakkede omkring de her ting. Så jeg gik jo bare med dem inden i mig. Jeg havde fortalt ham om mit voldelige forhold. Han kendte godt til mit voldelige forhold, og han kendte også godt til, hvilken fyr, der havde gjort det mod mig. Og han prøvede at hjælpe mig. Det gjorde han. Det må jeg ikke give ham. Han prøvede at hjælpe mig. Men man kan heller ikke hjælpe en person, der ikke vil have hjælp eller anerkende, at tingene er så slemme, som de er. Og jeg tror, jeg havde meget sådan en følelse af, at det er ikke så slemt. Ja, det er ikke noget. Det er i hvert fald ikke en diagnose. Det er fint. Det skal nok gå. Men langsomt og lige pludselig hurtigt, fra en dag til den anden, så var jeg bare et andet menneske. Jeg var asocial, jeg var usoigneret, jeg var træt hele tiden, jeg havde paranoia hele tiden, jeg kunne ikke rigtig spise, jeg kunne ikke noget af de ting, nogle af de ting normale mennesker kan, dem kunne jeg ikke længere, og jeg troede det var en depression, jeg tænkte, fuck det er lige meget, og så var han mig også utro med Sara Amalie dengang. Og jeg tror et eller andet sted, at han bare søgte det, jeg ikke kunne give ham. Og jeg tror måske også, at jeg svækkede hans selvtillid i og med, at jeg var så færdig indeni. At jeg ikke kunne give ham det, en kæreste giver og skal give og burde give. Ikke at det retfærdiggør noget, fordi hold kæft, for har det taget mig mange år at komme videre fra den utroskab. Og jeg tror altid, jeg har søgt en undskyldning fra ham, som jeg aldrig føler, jeg har fået rigtigt. Måske føler han, at han har sagt undskyld, men jeg føler, at det har været en halv en, fordi han ikke ville indrømme det til at starte med, før jeg havde beviser. Så det har taget lidt heling. Men stadigvæk den dag i dag kigger jeg tilbage på vores forhold, som om, at det var dødsdømt dengang, og jeg hader ham ikke. Jeg hader ham heller ikke for, hvad han gjorde. Det har gjort mig stærkere. Han sagde jo så dengang, at jeg så syner, fordi jeg havde set ham på Sara Amalies altan. Hun havde lejlighed foran mig, og jeg havde set ham. Og han sagde, du ser syne, du skal have noget hjælp. Du fejler noget. Så jeg tænkte, okay, jeg ser syne, og jeg skal have noget hjælp. Så han ender faktisk med at være der for mig, og kører mig op til psykiatrien. Venter ude foran psykiatrien i 2 timer, hvor han bare sidder og venter på mig. Hvor han lige så godt kunne have kørt hjem, fordi vores lejlighed var 5 minutter væk. Men han venter på mig derude, og han er faktisk med mig de første gange hos psykiatrien. Hvor jeg snakker med dem om de ting, jeg oplever, og jeg fortæller dem, at jeg er en dårlig kæreste. Det var faktisk der, det hele startede med min psykiatribehandling. Det var, at jeg kom ind og sagde, at jeg er en dårlig kæreste. Jeg ved, jeg fejler noget, fordi jeg er paranoid over for min kæreste, og jeg råber af ham, og jeg beskylder ham for ting, og jeg ser også syner, fordi han har fortalt mig, at jeg ser syner, og jeg troede jo på det. Så først så er vi henne og snakker nærmest om skizofreni og paranoia, og lige pludselig ændrer det hele sig, fordi og så finder jeg ud af, at han faktisk har været med utro, og det her paranoia kommer et sted fra. Så der ændrer hele den her snak på psykiatrien sig fra, vi snakker ikke om skizofreni længere. Vi snakker ikke om den her paranoia. Og vi snakker faktisk om både om borderline, men også at han faktisk har gjort de her ting. Så hende damen i psykiatrien siger ligesom til mig, træk vejret og husk lige dig selv på, at de her følelser, du føler, har lov at være her. Og de normale, fordi du er ikke skør. Og hun sender mig så efter et par snakke videre til en udredning, hvor at jeg så får at vide, at jeg har borderline. Og begynder at gå i lidt behandling for min borderline og begynder at snakke om noget gruppeterapi, som jeg så vælger fra. Men så går det helt galt, hvor at de her symptomer på PTSD, det bliver til noget, jeg slet ikke kan beskrive. Der var ikke et lille stykke tilbage af filerrosen. Det var bare, jeg var død. Jeg kunne ikke noget efter den her utroskab. Eskalerede mit mentale helbred sig til et mørke, som ikke kan beskrives. Og det var som om, jeg blev skubbet helt ned i et hul, hvor at jeg kunne ikke lige meget, hvor meget jeg prøvede at komme op af det her sorte hul. Så det var som om, jeg blev ved med at falde, og jeg blev bare liggende der. Og jeg fik selvmordstanker. Jeg fik en psykose, fordi jeg var ubehandlet fra PTSD. Jeg havde jo bare fået diagnosen borderline, men sådan er det jo også. Det tager jo tid at stille en diagnose. Altså, det er jo ikke noget, man bare lige får over en snak. Men der var i hvert fald blevet sat meget fokus på borderline, og ikke så meget fokus på de andre ting, jeg gik igennem. Men jeg begyndte så at åbne mere og mere op i psykiatrien. Jeg begyndte at forklare dem, okay, jeg oplever altså nogle ting, jeg oplever nogle ting. Og det er som om, der ikke blev lyttet så meget. Jeg prøvede ligesom at sige til dem flere gange, jeg tror altså, der er noget andet end borderline. Og jeg vidste ikke, hvad jeg troede, det var. Jeg vidste bare, der var noget andet end borderline. Der var noget, der lå og smadrede mig indeni, som ikke var borderline. Og jeg blev rigtig selvmordstruet og mister al livsglæde og har bare ikke lyst til at være her længere. Og det, som folk måske endelig hører for første gang for mig, og jeg vil også gerne lave et helt afsnit omkring mit selvmordsforsøg, men for kort at nævne det, mit selvmordsforsøg, det kom ikke fra andet end PTSD. Og det er vigtigt for mig, at folk ved det. For det er meget som om, at folk altid kommer med den der, hvis du ikke kan holde til branchen, hvis du ikke kan holde til at være kendt, så skal du bare ikke have en platform. Hvis du ikke kan holde til det psykiske og prøve at begå selvmord. Hvor det har generet mig rigtig meget mentalt i mange år, at folk har defineret mit selvmordsforsøg med min karriere, eller ja, det har nærmest irriteret mig, at haters har følt, at de var vigtige nok til at tage mit liv. At deres ord var vigtige nok for mig til, at jeg ville forsøge selvmord. Fordi der er ikke nogen hate-kommentarer, eller noget belastning fra pressen, eller nogen tv-programmer, der har noget at gøre med mit selvmordsforsøg. Mit selvmordsforsøg kom fra en psykose, fordi jeg havde ubehandlet PTSD. Det vil sige, jeg var nedbrudt. Jeg kunne ikke mere. Jeg følte nærmest, at jeg hørte stemmer i mit hoved til sidst, der sagde, at jeg skulle slå mig selv ihjel. Og det var derfor, jeg endte med at forsøge selvmord. Det var på grund af al den vold, jeg har været igennem. Ubehandlet diagnose, jeg ikke havde fået stillet. Og det var først, da jeg blev indlagt på den lukkede, og begyndte at snakke med en, jeg ved ikke om det var en overlæge eller hvad det var, begyndte at snakke med en læge derinde, som sagde, jeg tror lige, vi skal finde ud af, hvad der sker her. Fordi det virker som et større problem end borderline. Fordi at mit selvmordsforsøg var ikke et råb for hjælp, lad mig sige det sådan. Og jeg skal nok lave et afsnit omkring det. Men jeg er indlagt på den lukkede, og inde på den lukkede, der får jeg så diagnosen posttraumatisk stress. Jeg har en masse snakke og en masse fortællinger om mine følelser og hvad jeg oplever. Og jeg sidder foran to læger, som kigger på hinanden. Og så kommer den bare ud. Ja, du har posttraumatisk stress. Og jeg sad sammen med min mor, hun var med mig. Og jeg kiggede på min mor, og jeg tænkte bare, hvad foregår der? Det er sådan noget, folk i krig har. De begynder at fortælle mig om den her medicin, de gerne vil have, at jeg starter på. Og den får jeg jo så allerede fra, da jeg er indlagt på den lukkede der. Får jeg rigtig høj dosis af Zeoxvel. Det hedder også quetiapin. Det er rigtig stærk antipsykotisk medicin, som bliver brugt til forskellige diagnoser. Det bliver blandt andet brugt til PTSD. Det bliver brugt til skizofreni. Det bliver faktisk også brugt til psykopater. Den her medicin er ikke noget, du bare lige får leveret. Den får du, hvis du har det. Hvis du har det rigtig, rigtig skidt. På et plan, hvor du enten er til fare for dig selv, eller til fare for andre. Det var sådan, jeg fik beskrevet det. Medicinen af lægen. Hun sagde, at den her medicin er for folk, der er til fare for sig selv, eller til fare for andre. Og den her medicin gjorde rigtig meget for mig. Og den her behandling gjorde rigtig meget for mig. Men den gjorde mig også til en zombie. Jeg kunne lige pludselig Dag for dag kunne jeg bedre håndtere mine følelser. Jeg fik ikke den samme angst. Jeg havde stadig rigtig slem angst, men jeg kunne sove om natten. Jeg havde ikke de samme mareridt. Igennem flere måneder udviklede det sig, og efter et år på medicinen kunne jeg allerede mærke, wow, jeg er ved at komme lidt tilbage til mig selv. Og folk har ikke rigtig set min kamp, for jeg har ikke delt den ud over et par afsnit i en dokumentar, men ellers så stoppede jeg med at snakke om det, men det har været en rigtig hård kamp. Både med psykiatribehandling og medicin. Og komme videre for de her ting, som jeg blev udsat for. Og jeg så mig selv som et offer i mange år, tænkte jeg. Det er også bare synd for mig, ikke? Sådan er mit liv bare. Mit liv er bare dødsdømt. Jeg har PTSD. Jeg kan ikke forlade mit hus uden at få angst. Jeg kan ikke være omkring mennesker uden at få angst. Jeg bliver stresset af flere lyde på en gang. Den er også måske vigtig at nævne lidt omkring mine symptomer, som man ikke rigtig hører om. Det er, at for mig, og det har jeg stadig den dag i dag, jeg får ikke mine flashbacks på samme måde længere. Der kommer måske et om måneden, før var det hver dag. Men et symptom, som jeg ikke hører mange snakke om, som måske nogle af jer kan genkende, det er, og det har jeg stadig i dag. Det var rigtig slemt i starten. Nu har jeg det bare sådan, at min nærmeste, min bror og min fyr og mine veninder og min familie, de ved, at det her, det skal man ikke gøre foran mig, fordi det trigger noget i mig, jeg ikke kan beskrive ordentligt, men jeg vil prøve. Det er, at hvis folk, de smasker, og TV'et kører i baggrunden, og der er en, der spiller musik, og der er en, der ser TikToks, det der med, at der kommer flere lyde på én gang, så bliver mit system generet. Hele min krop går i sådan et mode, hvor at jeg bliver aggressiv. Ikke på den måde, at jeg rejser mig op og begynder at smadre på en eller anden, men jeg får en vrede ind i mig, en irritation, nok nærmere en irritation, men irritationen bliver til vrede, hvis folk ikke stopper. Hvor at jeg kan sidde ved et spisebord med min familie. Det er et godt eksempel. Jeg har siddet ved et spisebord med min familie, hvor at min far sad og fortalte en historie til en, og så sad min mor og fortalte en historie til en anden, så der ligesom er fire mennesker, der snakker over hovedet på hinanden. Samtidig med, at folk de sidder og smasker, og folk de sidder og kører deres gafler hen over tallerkenen, og der kører musikradio i baggrunden, og hunden, der lige pludselig gør i haven. Der har jeg kunne bryde sammen, rejse mig op ved bordet og bare skrige. Stop. Hold kæft. Et eller andet. Og grædt og bare løbe min vej for at gå ind og få et angstanfald, fordi at alle de her lyde, de presser mig på et plan, jeg ikke kan beskrive ordentligt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Og det har jeg stadig den dag i dag. Men min familie og mine nærmeste, de kender jo mig. Og det bedste, jeg har gjort for min egen behandling, det er at være ærlig. Fordi jo mere jeg undertrykker det, som jeg føler i min diagnose, jo mindre heler jeg. Og jo mindre kan folk justere sig ud efter, hvad der gør mig utilpas. Så nu ved min familie, at okay, når vi spiser, så spiser vi, og så er der altså ikke en radio, der kører i baggrund, og der er ikke et tv, der kører imens, og der er ikke nogen, der ser TikTok. Jeg skal have ro og kunne fokusere på, at vi sidder her og spiser. Og fordi det er som om, at min hjerne går på sådan et fight or flight, hvor jeg kan ikke helt der er alt for mange ting at fokusere på, og min hjerne fokuserer på dem alle sammen på en gang, og så bryder jeg sammen. Og det var en af symptomerne, som der ikke rigtig bliver snakket meget om. Men jeg har helet, jeg har været igennem min psykiatribehandling, jeg har været igennem min medicinsk behandling. Jeg har helet mig selv så meget. Og hvis I kunne tænke jer et afsnit i den her podcast, hvor jeg snakker omkring, hvordan jeg er nået til min heling, så vil jeg rigtig gerne lave det. Men nu har jeg også snakket i 31 minutter og snakker totalt ørerne af jer. Men jeg kan fortælle jer, at hvor jeg er i dag, der skal lige huske på, at jeg har været et sted, hvor at jeg ikke engang kunne stå op om morgenen, og ikke har kunne tage et bad, og ikke har kunne rydde op. Og ikke kunne hverken lave mad til mig selv, eller nærmest, hvis jeg skulle tisse, ville jeg ikke engang nærmest orke at gå ud og tisse, før jeg virkelig kunne mærke, at nu tisser jeg i bukserne. Altså, så ødelagt har jeg været, og sårbar. Og nu er jeg et sted, hvor at og jeg vil sgu gerne lave et afsnit til jer, hvor jeg guider jer og hjælper jer på min måde, hvad der har hjulpet for mig. Det er selvfølgelig forskelligt, hvad der virker for folk, men Jeg er stadig ved at leve nu, hvor at jeg tog alle mine ting og skred fra Danmark og sagde, nu gider jeg ikke at være her mere, fordi der er for mange traumer og ting, der gør ondt og ting, der stresser mig. Så jeg fjernede mig selv fra den situation, det land, jeg var i, og sagde, nu flytter jeg til Spanien. Og det er faktisk her i Spanien, at min healing er sket. Det er her, jeg har fundet mig selv. Det er her, jeg har haft en ro til bare at forstå, hvem er jeg, hvad jeg er blevet udsat for, og hvordan kommer jeg videre for det her. Jeg står op hver morgen, jeg er frisk. Ja, det første, jeg gør, når jeg står op, det er, at jeg tager mig et bad, og så børster jeg tænder, og så tager jeg et outfit på, så jeg føler, okay, nu er jeg i gang. Så rører jeg min seng og rydder op. Så rydder jeg op på mit værelse, så rydder jeg op nedenunder, jeg rydder op i køkkenet. Så laver jeg morgenmad, og så er jeg i gang med min dag, og så begynder jeg stille og roligt at gå en tur med hundene og arbejde og eventuelt tage op og træne eller løbe en tur. Og så dyrker jeg rigtig meget yoga og har bare fået en livsglæde tilbage og en ro, som jeg ikke har mærket i mange år. Og det er også bare et eksempel på, at lige meget hvor knækket du er, så skal du fucking ikke give op. Og det er meget det, jeg gerne vil bruge den her podcast til. For jeg kan mærke, at i mange år har jeg har været kendt. Men noget, jeg sagde, da jeg var en lille pige, og jeg sad i aftenshowet, jeg sagde, jeg vil ikke være kendt, jeg vil være anerkendt. Hvor blev det af? Jeg mistede det. Jeg mistede den pige. Og det er den pige, jeg kæmper for hver dag. Så lige meget, hvor meget folk vil pege fingre af mig, og hade mig, og folk sidder og venter hver dag på, at jeg falder sammen, eller at jeg enten mister noget, taber noget, forsvinder. Folk venter på mit nederlag. Men lige meget, hvor meget folk gør det. Min kamp hver dag er ikke bare for den PTSD og den healing. Min kamp hver dag, det er at komme tilbage til den lille pige, jeg var, da jeg sad i aftenshowet. Jeg skal være hende igen. Fordi hun var den, jeg var, før jeg blev smadret ind i. Jeg vil ikke være kendt. Jeg vil være anerkendt. Jeg har ikke lyst til at bruge min stemme på at lave en sugar dating reklame. Eller på at lave et drama. Eller være med i et unødvendigt tv-program, som smadrer mig. Jeg har ikke lyst til at bruge min stemme til noget, som jeg ikke har lyst til, mit fremtidige barn skal kunne se. Det er der, jeg er. Jeg vil have den lille pige tilbage, jeg var, før jeg blev smadret. Og det er det, jeg kæmper for hver dag. Så hvis der er nogen af jer, der følger mig på TikTok eller Instagram eller min podcast her og tænker, wow, hun har ændret sig. Nu ved I hvorfor. Fordi jeg vil have hende tilbage. Jeg vil have Fie Cecilia Laursen tilbage. Jeg vil ikke bare have Fie Laursen branded. Jeg vil have den pige, der sad der og sagde, jeg vil ikke være kendt, jeg vil være anerkendt. Fordi hun ville gøre en forskel. Hun vidste bare ikke, hvordan hun skulle gøre det. Hun var en lille pige, der lige pludselig blev sat på en pedestal og skulle stoppe mobning i et helt land. For det forventede folk, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men det ved jeg nu. Jeg er 25 år gammel. Jeg har gået igennem helvede på bare tær. Med et smil på læben. Imens helvede har brændt mig med dens flammer. Imens folk har råbt af mig. Folk har gjort grin med mig. Folk har nydt, hver gang jeg er faldet. Jeg tror ikke, folk forstår, hvor meget styrke jeg har i mig, hvor meget motivation jeg har i mig, og hvor meget drivkraft, der bor inde i mig. For lige meget, hvad folk har udsat mig for, så står jeg her. Jeg har overlevet et selvmordsforsøg. Jeg har overlevet voldtægt. Jeg har overlevet et voldeligt forhold. Jeg har overlevet at være en skydeskive for et helt land, siden jeg var 14 år gammel. Jeg har overlevet alt. Og jeg står her stadig. Og det jeg vil nu, jeg vil være anerkendt. Så I kan hade mig så meget I vil. Men jeg kommer til at rejse mig som en fucking phoenix. Og I kommer til at se det. Jeg ved det. Og jeg ved om 5 år, der står jeg et sted, hvor at hvis man hader mig, så synes folk du er dum. Fordi jeg kommer til at ændre alt, jeg nogensinde har gjort, der er forkert. Og jeg tager ansvar, og jeg vil tage ansvar hver dag. Når folk kommer til mig og siger, Fie, du har, fuck, du er en dårlig rollemodel. Du har da lavet den reklame, så siger jeg, ja, jeg var en dårlig rollemodel, og jeg har lavet den reklame. Og jeg kan godt se, det var det dummeste, man kunne gøre. Men hvad vil du have, jeg skal gøre ud over at ændre min fremtid? Det er der, jeg er nu. Og jeg kæmper for at nå et sted, hvor at jeg en dag kan flytte tilbage til Danmark. Og falde ned og få børn. Og være en god mor. Og bruge mine sociale medier til at stoppe mobning. Hjælp psykisk sygdom, så der bliver sat fokus på mental helbred. Hjælp piger, der har spiseforstyrrelser, der har svært ved at spise. Hvad er min mærkesager? Hvad vil jeg gerne? Det er det, jeg har brugt et år på at tænke over, mens jeg har været gået lidt under radaren på sociale medier. Jeg har tænkt over, hvad vil jeg gerne? Jeg vil ændre alt, jeg nogensinde har været udsat for. Alt det, der har givet mig smerte, alt, der har givet mig psykisk sygdom, alt, jeg har kravlet mig igennem helvede for at overleve, det ved jeg, at der er nogle af jer, der sidder og hører mig snakke lige nu, der lever i det. I bor i det mørke. I går igennem flammerne lige nu, imens I hører det her. Måske sidder du på en bus. Måske ligger du derhjemme og kan ikke komme ud af sengen. Måske er du bare den pige, jeg var. Men en ting, jeg ved, at du er den pige, eller du er den fyr. Du er det menneske, jeg kommer til at kæmpe for. Så lige meget, hvor mange gange folk kommer til at vil nedbryde mig, eller sige, hvad er det nu, hun har gang i? Hun tror, hun kan ændre alt. Jeg ændrer ikke noget for mig selv. I misforstår budskabet. Jeg gør ikke det her for, at folk skal elske mig. Jeg er pisse ligeglad. Jeg har fået så meget hate hele mit liv, at jeg kan nærmest ikke kende forskel på et kompliment og en hate-kommentar, fordi den flyver lige igennem mig. Jeg gør det her for dig, der lytter. Hvis du nåede hertil 39 minutter ind i denne her, så er det højst sandsynligt, fordi du kan relatere. Og du skal vide, jeg kæmper for dig. Din psykiske sygdom, dine problemer, dit helvede, hvad end du dealer med. Jeg kommer til at bruge resten af mit liv på at italesætte de her ting. For jeg tror på, at da jeg overlevede mit selvmordsforsøg, det var Gud, der sagde, at jeg fik en ny chance. Jeg fik en ny chance til livet. Jeg kunne vælge at lægge alt bag mig og starte forfra. Og det var som om, at i mit selvmordsforsøg, der døde jeg ikke. Men pigen jeg var, hun døde. Hun døde på havnen. Hun døde, da jeg tog alle de piller. Og det var som om, at jeg vågnede. Da jeg var på den lukkede afdeling, der vågnede jeg. Og nu glæder jeg mig bare til min nye start i livet, som jeg egentlig har haft i lang tid. Men hver dag udfordrer jeg mig selv og prøver at gøre noget for andre mennesker. Og jeg føler, at den her podcast var, det var et kald til mig, at jeg følte, okay, jeg har ikke lavet et afsnit i flere måneder, men nu skal jeg lave de her to. For der sidder nogen derude, der har brug for at høre mig. Så jeg håber, at I fik noget ud af det her afsnit, eller de her del 1 og del 2. Og så husk at holde øje, for der kommer flere afsnit, og I må meget gerne give mig feedback inde på min Instagram, hvad I synes. Og tak for, at I lyttede med. Det var en hård fortælling, men en vigtig fortælling, og jeg føler faktisk nærmest, at jeg lige har født et barn. Jeg lige er blevet helt lettet af det her. Så tak for, at I lyttede med, og pas godt på jer selv.